Elektrikarjane. Elektrikarjane.
Algav saade oli esmakordselt rahvusringhäälingus Eesti luterliku tunni saatena eetris 2000. Aastal. Saate autor on preester Rein Õunapuu, vahetekste loeb Einar Kraut.
Inimene ja katk. Inimese jõuetus ja hirm nähtamatu vaenlase ees. Kaduviku võristav hingus, mida õhkub igast vastu tulijast. Olla ise endaga, oma saatusega silmitsi. Mina olen preester Rein Õunapuu ja need on teemad, mille üle tahaksin koos sinuga armas kuulaja täna mõtiskleda. Oktober 1347. Sitsiilia sadamalinna Messinasse ilmub salapärane haigus. Haigus, mille nimest saab uus hirmu äratav mõiste inimeste kõnepruugis. Katk. Inimesi sureb iga päev sadade kaupa. Preestrid keelduvad haigetele sakramente jagamast. Notarid testamente tegemast. Pääsu ei ole. Poeg tunneb hirmu oma isa ees ja isa oma poja ees. Iga üks on oma mure ja õudusega üksi. Ainult kõrgelt makstud palgalised matavad surnuid. Kroonik Mihail de Piazza kirjutab.
Suurimas hädas otsustavad messiinalased linnast välja rännata. Osa neist asuvad laagrisse põldudele ja viinamägedele. Paljud otsivad varju Katania linnast. Lootuses, et Katania püha neid siia kaata reliikvia neid kurjuse eest kaitseb. Aga katk valitseb veel suurema jõuga. Põgenemine ei aita, sest põgenikud kannavad katku endaga kõikele kaasa, kõikele, kuhu nad ka ei põgeneks. Paljud neist nõrkevad teede äärde, surevad põldudele ja metsa. Katania elanikud olid nii hirmul, et ei soovi põgenikega isegi rääkida. Aga kui keegi viimastest oma suu lahti teeb, kuuleb ta vastuseks, ära kõnele minuga, sest sa oled Messinast.
Arstid saavad peagi aru, et haigus antaks edasi inimeselt inimesele, aga see on ka kõik, mida nad teavad. väga pikaks ajaks. Hirm nakatumise ees teeb haigeks hullemini kui katk ise. Katk varjab endas surmavat saladust ja see saladus kasvatab hirmu mitmekordseks. Inimesed käivad küürus, hirmu tont kukil. Katk on hirmu äratav, kuid veel hirmu äratavam on pilt, mille inimesed temast maalivad. Must surm, suur surm. Üleni musta riietatud vikatimees liigub ringi. Käib üle maa ja niidab inimesi valikuta. Keegi ei tea, keda ja milleks. Just see haaramatus tiivustab fantaasiat ja loob üleloomuliku hirmutondi. Nii algab ajajärk, mis on ajaloos tuntud uusaja nime all. Keskaegne ürgmets on hakanud taanduma külade ja linnade mustri ees. Eriti just veeteede äärde, merede ja jõgede kallastele, on tekkinud hulgaliselt inimasustusi. Arenud laevaehitus võimaldab meresõitu aasta läbi. Euroopa on asustatum kui kunagi varem. Arvestades tolle aja põllumajanduse vähese tootlikkusega, võiks rääkida isegi teatud ülerahvastusest. Aga kõik algab sellest, et 13. sajandil väljub mongoli vürst Genghis Khan oma kodumaa steppidest ja asub koos oma ratsanikega rajama hiigelriiki. Muide, võib-olla on huvitav teada, et sõna tatarlane tuleb mongoli keelest ja tähendab ratsanikku. Mongolite tatarlaste loodud riik hõlmab lõpuks Hiinat ja peaaegu kogu Venemaad, ulatub Musta mereni, võtab enda alla Pärsia ja tükki tänast Birmat ehk Myanmari. Birmast pärines must rott, kelle seljas elutses teatud liik kirpe, kes kandsid endal omakorda veel üht väiksemat organismi. See pisik sai oma nime alles 19. sajandil, Pasteurella pestis. Rotid, kes olid inimestega kohanenud, sõitsid mongolitega kaasa nende moonavoorides ja levisid niimoodi üle kogu impeeriumi. Aga see kõik järeldatakse alles hiljem. Katku tulekud kujutavad rahvalaulud maalivad sellest järgmise pildi.
Surm tuli meie keskele kui must suits. Katk juurdetu tont rabab hauda noori. Tal pole kaastunnet nooruse ilu vastu. Häda mulle, mu kajal kasvab muhk, millest saab mädanev haav, valutav must nööp, mis põletab kui hõõguv süsi. See on inetu kui must hernes, musta surma varane kaunistus.
Katku surmav ringkäik Euroopas algab Kafast, linnast Musta mere ääres, kuhu Genua kaupmehed oma filiaali on rajanud. Mongolid tatarlased, kelle seas katk juba möllab, piiravad Kafat, ja teades katku nakkavust, heidavad katku surnuid üle linnamüüri. Mõnede geenualaste laevade õnnestub siiski sadamalinnast välja saada ja need maabuvadki Messinas. Kroonik kirjutab.
1347. aastal Jumala poja lihaks saamisest põgenevad 12 geenualaste galeeri Jumala kättemaksu eest, mille Jumal nende häbitegude pärast saatnud. Ja jõuavad Messina sadamasse. Nad kannavad oma ihul niisugust haigust, et kui keegi nendega kas või kõnelenud oli, sai ta surma vaevad ja tema lõpp oli ligi. Kui Messina elanikud mõistsid, et katk geenualaste laevadega nende juurde jõudis, ajasid nad need oma sadamast minema, kuid katk jäi nende juurde. Kohutav surm.
Sitsiiliast levib katk Korsikale, Sardiiniasse ja Mallorcale. Ning järgmisel 1348. aastal jõuab katk Mandri-Euroopasse. Ta hävitab terveid asulaid, hiilib salamisi riigist riiki, linnast linna, külast külasse, lossist lossi. Kohati jätab ta terveid külasid ja maakondi vahele, kuid teistesse tuleb üha uuesti tagasi. Üks suure katkuaja arst kirjeldab haigust nii.
Haigetel tekkisid muhud eri kehaosadele, mõnedel kaenla alla või kubemesse, teistel kaelale. Alguses olid nad sarapubähkli suurused ja tekitasid külmavärinaid, nii et haiged nõrkusest enam püsti seista ei suutnud, vaid jäid lamama täis palaviku ja kurbust. Varsti muutusid muhud Kreeka pähkli suuruseks ja viimaks kuni kanamuna suuruseks. Nad tegid hirmsat valu ja lisaks hakkasid haiged verd köhima, kuni nende keha viimaks lagunema hakkas.
See haigus jääb seletamatuks. Maavärisemised, vulkaanipursetest mürgitatud õhk, tähtede seisud taevalaotuses, kõiges nähakse põhjust. Paavst annab välja pulla, millest ta teatab, et Jumal on inimkonda katkuga löönud, sest inimesed on Jumala unustanud ja lihahimule andunud. Kui turnee linnas katk algas, otsustas linnaraad, et kõik linnahoorad peavad kas abielluma või linnast lahkuma. Pühapäeva pühitsemine olgu kõigile rangelt kohustuslik. Täringute valmistamine ja müümine olgu keelatud. Täringumeistrid lihvigu oma täringud palvehelmesteks. Katku oli ennegi tõlgendatud Jumala karistusena. Pidalitõbi oli ammusest ajast tuntud, kuid sellesse nakatusid vaid vähesed. Kes nakatus, siirdus elama omaette muust ühiskonnast lahus. Katkaga nakatas kõiki, vanusele, soole ja seisusele vaatamata. Keegi polnud selle eest kaitstud. Ja nii oli ka kollektiivne süütunne kerge tekkima. Katk sünnitab flagellantide enesepiitsutajate rongkäigud. Peamiselt vagad ilmikud on need, kes kogunevad, et end piitsutades surmahirmu leevendada. Enesepiitsutajad laulsid.
Kõik teavad juba, et Poolast kuni Sitsiiliani, Küproselt Geenuani, Geenuast Avignonini, Avignonist Roomani, iga kolmas inime on elust ilma jäänud. Arvata 1348. aastast suur surm käis üle ilma, millist ennem ei teata. Surmatooja tuleb idast ja läheb läände. Matuse kella ei lööda, ei kedagi nuteta taga. Inimesed ütlevad, inimesed usuvad. See on maailma lõpp.
Muidugi sattusid flagellandid peagi kirikuga vastuollu, sest enesepiitsutamisel valatud veres nägid nad tõelist armulauda. Oma vere segamist Kristuse omaga. Preestrid ja kirik olid muutunud nende jaoks üleliigseks. Aga enesepiitsutamisprotsessioonid ei kuulutanud ainult seda katku, mis ihu võis hävitada. Nad sisendasid inimestesse hirmu, mis mõjus vahel hulleminigi kui katk ise. Nii tunnistab oma aja kuulus arst Salin de Vinario, et paljud surevad lihtsalt hirmust, kui nad kuulevad katku lähenemisest. Hirm musta surma ees käis linnast linna ja vormiti viimaks vanasõnaks. Katk niidab kõigepealt need, kes seda kõige rohkem kardavad. Samast tekib teinegi vanasõna. Katk õnneliku ei murra. See uskumus vallandab oma ette nähtuse, mis saksa keeles värsina kokku võetud. Niemals nüchtern, niemals voll, tut in sterbens läuften wohl. Mitte kunagi kaine, mitte kunagi täis söönud. See teeb surma eest ära jooksjal head. Paljud arstid soovitavad veini kui muremurdjat, kuid eelkõige mitte selleks, et hirmu võita, vaid et seda koguni tulemast hoida. Tolle aja kõrgeim teaduslik instants, Pariisi ülikool annab katku vastu järgmist nõu.
Päeval magamine ei ole soovitatav. Magada tasub päikese tõusuni või natuke kauem. Palju liikuda ei maksa. Tuleb olla soojas ja kaitsta end niiskuse eest. Juua tuleb ainult head ja peent veini, mida tuleb tarvitada päeva jooksul mitu korda, kuid iga kord üsna vähe. Paastumine ja lihasuretamine on vastunäidustatud, nii nagu ka viha ja liigioomine. Naise juures ühes voodis magada ei ole samuti soovitatav.
Surm. Vähe sellest. Ka hirm surma ees, haigus ja lein. Kõik need teemad muutuvad tabuks. Firenzest keelati katkusurnute arvu avaldada, et elavaid mitte päris masendusse saata. Turnees Flandrias on keelatud musta riietuda ja matuse rongkäigus ei tohi käia üle kahe inimese. Seenas trahvitakse leserõivaste kandjat. Thank you. Miks võtab katk ühed ja jätab teised? 1348. aastal on katkesed Saksamaad. Inimesi sureb tuhandete kaupa. Kes on süüdi? Süüdi on roiskunud tuul idamaalt. Rohutirtsub arved Araabiast. Maavärisemised, mis maa kurgu lõhki käristavad ja katku maa peale päästavad. Aga neid süüdlasi ei saa kinni võtta ega karistada. Kas siis muid nähtavaid süüdlasi polegi? Muidugi on. Need, kes ristirahvas sootuks hävitada püüavad. Kroonik kirjutab.
1348. maissanda aasta 15. septembril levis Kiljooni linnas kuuldus, et juudid need olevad, kes kaevusid ja allikaid mürgitavad. Nii võetud vahi alla keegi Balaviignus, juut, haavaarst, Tronooni linnast pärit, kes piinapingil viimaks tunnistust annud, et 10 kuu eest olla üks juudipois meister Jaakobilt Toledost õhukesest nahast kukrus pulbrit saanud, mida keskinud avalikesse kaevudesse puistata, et inimesed, kes sealt vett ammutavad, ära mürgitatud saaksid. Ja maailmale peab teada olema, et kõik juudid, kes Kiljooni linnas olnud, õiguse ja kohtuotsuse järgi tuleriidal ära on põletatud, sest rahva seast on täidesaatjad valitud ja neile voli antud, nii et ükski juut, minagi usun, ei jää karistamata.
Veel enne kui katk Saksamaal levida jõuab, algab juba ette juutide massiline hävitamine. Enesepiitsutajad on need, kes rahvast üles kihutavad. Hirm segatakse vihaga ja juudid on taaskord ventiiliks, mille kaudu hirmuaur välja lastakse. Pärast mainitud protsessi Šveitsis Kiljooni linnas algab üks ajaloo suurimaid juudipogromme. Kaevud aga müüritakse kinni, et keegi neist vett ei ammutaks. Inimesed joovad ainult vihma ja jõe vett. Juudid kui kaevumürgitajad kogutakse suurde palkpuuri ja põletatakse ühes sellega. Nii saavad Freiburgis nende oma kalmistul tuhaks 2000 juuti. Mainsis olla neid olnud 12 000. Esslingenis põletatakse juudid ühes nende sünagoogiga. Linnades, kus juute pole, otsitakse teisi süüdlasi, kes kogu õnnetuse linnarahva peale tulla lasknud. Näiteks Magdeburgis hukatakse kõik surnumatjad kui kaevumürgitajad. Süüdlasi leitakse küll vaeste, küll rikaste hulgast. Aga maailma lõpp peab ligi olema. Sellest annavad tunnistust õnnetust kuulutavad komeedid, hirmsad tormid Inglismaal, rohutirtsuparved, mida olla kusagil nähtud, viljaikaldused ja põuad. Katk on lihtsalt Euroopa lastehaiguste kõrgpunkt. Kõige muu taustal tundub, nagu oleksid inimesed katku ise loonud, et vakkal hoitud halvad ended tegelikkuseks saaksid. 1350. aasta. Must surm on haaranud kogu Euroopa. Kölnis ja Mainzis sureb iga päev sadakond inimest. Firenzes ainuüksi sureb 60 000 ja Londonis koguni 100 000. Kalmistud saavad täis. Surnud ei maeta enam kristliku kombe järgi. Katkusurnud maetakse kiht kihi peale suurtesse aukudesse. Avignonis pühitseb paavst Roone jõe, et surnud jõkke visataks. Eestimaale jõuab katk Venema kaudu juba enne Messinat. Kuid tõeliseks epideemiaks kujuneb see 16. sajandil, mil Tallinn kaotab pooled oma elanikest. Baltasar Russov kirjutab.
Selle samal sügisel, aastal 1580, oktoobris ja novembris, oli jälle üks sabaga täht Liivimaal näha. Sel samal ajal, mardiööl, tõusis niisugune kuulmata rutuline haigus, esmalt Tallinnas ja siis üle terve maa, et lühikese ajaga lugematu hulk inimesi suri. Nõnda, et ühtki linna, lossi ega küla ei olnud, peaaegu mitte majagi linnas või peret külas, kus inimesed, vanad ja noored, kõik korraga haiged maas ei oleks olnud. Siis olid kõik linnauulitsed ja turud ja kõik maanteed ja külad inimestest hoopis tühjad ja kõik kirikud linnas olid mõne päeva ilma jutluseta.
Selles loos on aga veel ühed osalised. Katkuhaiged ise, kelle jaoks purustas haigus kõik perekondlikud ja ühiskondlikud sidemed. Siis, uusaja alguses, tekitab kollektiivne hirm ja süütunne ka teise protsessi, inimese individualiseerumise. Katku ees jääb inimene üksi, sest ta peab kartma kõiki. Katk pöörab isa poja vastu ja tütre ema vastu. Inimesed tõmbuvad oma ette. Arstide poolt antud soovitused ja kirikulohutused ei suuda kammitseda hirmu nakatumise ees. Kroonik kirjutab.
Inimesed surid leinata ja abiellusid rõõmuta. Vanemad jätsid maha oma lapsed ja naised oma mehed. Vend ei tundnud venda, sest katk arvatakse levivat hingeõhu ja silmavaate kaudu. Nii nad suridki ja ei leitud kedagi, ei raha ega sõpruse pärast, kes oleks nad maha matnud. Nõnda ka mina, Angolo Tituura, keda ka paksuks kutsutakse, matsin ise oma kätega kõik oma viis last ja paljud tegid minu järel samuti.
Katku surnute matjad. See seisus tekib hiljem. Itaalias kutsutakse need üksiklasteks, monati, nende üksinduse pärast, sest keegi ei taha nendega rääkida ega nende peale vaadata. Ka surnumatjad kaitsevad ennast. Majadele liginedes ei lähe nad ustest sisse, vaid viskavad kivikese vastu akent ja kui keegi akna peale tuleb, küsivad surnute kohta. Arstid on nõutud. Nad asevad aadrit nagu varemgi. Lõikavad katkumuhke lahti, annavad haigetele leotusi ravimtaimedest ja veini. Ka nendel on hirm. Musta kapuuts mantlisse riietatud, nokamask näo ees, liiguvad nad tontidena ringi. Kuid haigetele läheneda julgevad vaid vähesed. Keegi ei ole nii pime või hull, et ta teiste tervise nimel enda oma pärast ei muretseks. Vaimulikud keelduvad sedagi viimset troosti jagamast, mis kirikul pakkuda. Viimset võidmist, kui üldse jagatakse, siis pika ridva otsa pandud käsnakese abil. Katk sunnib inimese ise endasse, oma kibedate mõtetega üksi olema. Aga just sellel üksindusel, täpsemalt eraldamistehnikal, põhineb ka Euroopa ellujäämine. Katk loob sanitaarpolitsei, mille ülesandeks on isoleerida kõik haiged ja haiguskahtlusega inimesed. Katku haige tuleb viia linnast välja, et ta seal sureks või paraneks. Kõik, kellel on haigetega tegemist, peavad läbima 10-päevase karantiini, enne kui nad teiste inimestega jälle kokku tohivad puutuda. Kelle suhtes aga kahtlus tekib, et ta on nakatunud, see peab, nii nagu Jeesus, Mooses ja Eelia kord kõrbes palvetamas käisid, elama 40 päeva isoleerituna. Surmanuhtluse ja kogu vara võõrandamise ähvardusel on keelatud haigetele läheneda neil, kellel pole selleks linnavõimude volitust. Karantiin on tolle ajastu geniaalseim leiutis. 1348. aastal tuleb Venetsias kokku tervishoiu nõukogu, kelle ülesandeks on hoolitseda selle eest, et võõrad linna ei pääseks. Kahtlusalused ja haiged toimetatakse lähedasele saarele, katkusurnud maetakse eri kalmistutele. Karantiin on ka tähtis vahend, millega hoitakse kaubandussidemeid täieliku hävimise eest. Kõik võtab küll rohkem aega, kui te sure välja. Raskuste läbi on inimkond taas kogemuse võrra rikkam, kuid tema idealism ja usaldus oma saatuse vastu on saanud raske löögi. Katk on üks osa läbimurdest uusa aega, mis purustab eurooplase harmoonilise keskaegse maailmakäsitluse. Uus hirmuõhkkond, kantud neuroosist ja nihilismist, muudab patuse inimese kriisi surma palge ees kogu inimese kriisiks. Sest varem oli surm külaline, keda osati oodata, kelle tulemine väärtustas moraalselt kogu inimese elatud elu. Äksur mõnnetuse või mõrva kaudu oli jumalast mahajäetuse märk. Muul juhul polnud surja kunagi üksi ja tal ei alati lootus kas või surivoodil oma patud pihtida. Katk pööras selle maailmapildi pea peale. Ettearvamatu surmahaigus lõhkus perekondlikud sidemed, rituaalid ja žestid, mis enne surmalt tema hirmuäratavuse võtsid. Nüüd oli inimene üksi, täiesti üksi, isiksus, indiviid. Surm polnud enam maise elu lõpp, vastumine kigavesele elule, vaid ihulik surm, kõdu ja häving. Kirikutes ilmuvad surmatantsud. Kunstiteosed, mis pole enam keskaegselt anonüümsed, vaid millel on autori selged initsiaalid. Kuid need kujutavad surmatriumfi elu üle. Luugered, muumiad, tõvedest moondunud kehad tantsivad üheskoos elavatega, rõhutades nii maise elu kaduvust, surma alatist kohalolu. Aga hirm, see polnud hirm surma ees, pigem hirm elu ees. Hong Kong, 1894. aasta. Lahti pääsenud katku epideemiasse sureb iga päev 50 inimest. Aga juba sama aasta 30. juulil teatab Prantsuse arst Alexander Yersin, et ta on leidnud katkupisiku. 20. sajandi 30. aastatel arendatakse välja vastav ravim ja katk on sellega võidetud. Kuid nüüd pöördub tähelepanu uute nuhtluste poole. Tuberkuloos, vähk, aids. Suure katku ajast algab inimese tänini kestev hirm elu ees. Sigismund Freud nimetab seda vabana hõljuvaks hirmukvantumiks, mille neurootiku ettekujutus iga vähegi sobivana tunduva objektiga otsekohe samastab. Ka meie teadvuses on katkul oma koht. Ükskõik, kas seda täidab vähk või aids. Ikka veel. Elame me omamoodi katkuajas, kus surmast rääkida on tabu, sest elu näib meile pakkuvat nii palju teid, millest ükski ei näe surma ees kuhugi välja viivat. Me ei tõmba enam paralleele moraalsete eksimuste ja saatuselöökide vahele. Ei vaeva oma pead sellega, missugune õnnetus on tingitud meie enda pattudest ja missugune on lihtsalt osa meie saatusest või inimlikust ekslikusest. Ja kui keegi proovikski, eks läks ta nii kaua juba kõigi läbi nähtud võimaluste labüründis, kuni väsib. Heidab viimaks kõrvale religiooni, inimkonna progressi. Jääb käed rippus istuma, vahtides klaasistunud silmadega enda ette maha. Ka see idealism on end inimese jaoks ammendanud. Nii kulgeb surmatants tänagi mööda meie silmade eest. Selle eest kannab hoolt meedia, kes meile meeleldi Hiobi sõnumeid vahendab. Ja taas me kuuleme uutest haigustest, katastroofidest, keskkonnaprobleemidest, tuumasõja ohu kurjadest ennetest. Igaüks adub, et tedagi võib tabada haigus või õnnetus, et ta jääb elule jalgu, mis kõige halvem, jääb üksi nende masendavate mõtetega, mille eest pole enam kuhugi põgeneda. Aga kui häda või haigus tõesti kätte jõuab, polegi see ehk viimaks nii kole, kuid on äriv hirm haiguse ees.
19. detsembrist 1981 teadsin ma, et mul on vähk. Keeldusin operatsioonist, mitte kangelaslikkuse pärast, vaid kuna see ei vastanud minu ettekujutusele elust ja surmast. Mul oleks põis välja opereeritud ja mind oleks kiiritatud ning kogu protseduur oleks andnud vaid 35% paranemislootust lõigutuna ja lühikeseks ajaks.
Nii kirjutas jurist Peeter Noll Zürichist 1982. aastal oma sõnumis elust ja surmast. Ta suri sama aasta 9. oktoobril. Raamatu lõpus teeb ta kokkuvõtte, visandab oma lahkumisjutluse, mis kõlab nii.
Kõik surevad ükskord. Ühed varem, teised hiljem, mõned palju hiljem. Minu elukogemus ütleb, et elu tuleb elada niisugusena, nagu ta on, ajalikuna, mööduvana. Siis pole elu pikkus nii tähtis, sest kõik seguneb igavikuga. Mul oli aega surma tundma õppida ja see on vähki suremise juures hea, et sul on aega. Ma mõistsin, et mul on vähem aega, kui arvasin varem. Mõtlesin siis liiga vähe ajale ja selle piiratusele. Oli kurbust, oli rõõmu, kummalisel kombel ei mingit meeleheidet.
Armas kuulaja, aeg on antud kõige jaoks. Aeg maiseks eluks tema rõõmude ja muredega. Aeg lootuseks, et igavik on olemas ja helgem ja parem kui olevik. Mida tahab mu saade sulle täna viimaks öelda? Eelkõige seda, et ära karda oma saatust. Õpi teda armastama, samasta ennast temaga. Hoia oma saatusest kinni. Ära jää temast maha ega ära rutta ette. Kaitse ennast. Aga kui enesekaitsest on saanud kättemaks, loobu sellest. Haruta end lahti inimlike hinnangute ja tõlgenduste võrkpüünisest, ka sinu enda omadest. Kuulata aja möödumist oma teadvuses ja keskendu inimese imelisele võimele, näha maailma lõputuna, nii ruumis kui ajas. Sest iga lõpp on samas ka algus. Igast langusest algab tõus ja tõus ei lähe liiga kaugele tasakaalu teljest. Inimene on tunginud kaugele maailmaruumi ja sügavale merepõhja. Kuid nii sageli on ta unustanud selle universumi, mis avaneb tema sisemaailmas. Seal, armas kuulaja, sinu enda silmade taga. Kuhu ühegi teise inimese silme ei ulatu vaatama ega kõrv kuulma. Õppi olema sina ise, nii et sa lepiksid ise endaga. Lepiksid inimestega enda ümber. Lepiksid olukorraga, mis sulle on antud. Lepiksid sellega, kui elu on sind õpetanud umbusaldama kõiki, ka ise ennast ja Jumalat. Ela oma südametunnistuse ja mõistuse järgi, kuid ära samasta Jumala tahet oma enda arusaamisega Jumala tahtest. Võib-olla ehk suudad siis ka teiste jaoks midagi püsivat ära teha, raiskamata liiga palju aega idealismile ja illusioonidele. Armas kuulaja, ma ei oskagi sulle midagi paremat soovida, et sa leiaksid ise enda ja uue maailma enese sees ja enese ümber.
Elektrikarjane.
Kuuldud saate autor oli Prester Rein Õunapuu, vahetekste luges Einar Kraut. Ja see saatetund oli esmakordselt eetris Rahvusringhäälingus 2000. aastal. Elektrikarjase sarjas kohtume aga juba kuu aja pärast.